De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Ben, pois aquí estamos outra vez, aquí estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada, como cada luns. Hoxe toca, bueno, pois falar con Nano García nesta tertulia que pretende ser, en fin, de deportes, pero bueno, ás veces é de calquer cousa, eu que sei. Debemos ter a Nano García aí ao outro lado do teléfono. Nano, moi bo día.
Que tal, hombre?
No, para nada, non lle quite mérito, digo que pretende ser de deportes, pero logo, pois, ás veces pues, vai por outros derroteiros, que queres que che diga?
Claro.
Por certo, falame do Deportivo, hombre, que pasou?
Cada vida. Te acordo que te decía fai, me parece que foi dúas semanas, non?
Sí.
Que decía que había que ir ás Monxas.
Pero, sí, sí.
Pois me ratifico. Hai que ir ás Monxas.
Hai que levar ovos aí ou algo así.
No. Aquí non son unhas Monxas aí moi boas, porque hai que poñer, non sei, isto de a mí un día menos pensou me vai dar algo. Mira, o que sufro nos partidos do Deportivo.
Pero fuches.
No, a xe da noite non estou para ver partido de fútbol en directo.
Ai non.
Non, eso que son socio, pero non, a xe da noite chegar a casa ás 2 da mañán. Pois,
xa non estás en Italia, vamos, por entender.
Non. Claro. Non, capaz que tampouco estou en Italia para ver o partido, Porque te conto, mira, ahora mesmo, non me quero dar de entendido ni moito menos,
A ver.
Pero, ves como saca os córneres o Deportivo? E como os defende? Me pon dos nervios, macho. Me pon nervios, tuve que deixar de verlo. Porque se pon, te vou contar, ti que non tens nin idea de fútbol.
Bueno, empezamos.
Lo reconoces.
Primero, defíneme córner. ¿Qué es eso de sacar un córner? Vamos a ver.
Empezamos. O saque de esquina. ¿Y dónde, o tío que chufa todos los goles del Deportivo, dónde lo pondrías para que marque goles? A la otra portería, ¿no?
Sí.
No, pues aquí, ahora mismo, o levan a esquina de todo y se ponen dos jugadores. Para sacar los córneres se ponen dos jugadores.
Otro mirando, un saco córner y otro
mirando. No, ves, no. No. Otro levantas más.
Ah.
No sé para qué carajo levantas más, pero levantas más.
Para alguna táctica ahí habrá, yo qué sé. ¿No?
Sí, pero si los dos que marcan los goles os pones en la esquina, quiere decir que van muy pocos para marcar los goles dentro de la portería.
Que me estás criticando, o adestrador, ya te veo subir.
No, estoy criticando o nuevo fútbol, que no entiendo, son muy mayor. Esa es una jugada que no, de que se ponen dos jugadores. Es que un único que falla es levantar las más, y otro saca el córner. No entiendo. Dime, ¿para qué levantas más? Dice, ¿para avisar?
Bueno.
¿Para avisar de qué?
No sé.
Después a defensa, mira, cuando...
Te ya sabes que no entiendo de fútbol.
Por eso. Te imagínate, me besó muchos denos, mucho tal. Y cuando te saca un córner en contra, siempre, ya decías, un neno o primer pao. Y muchas veces otro segundo. Bueno, pues... No Deportivo, eso no lo fan. Por eso te digo que no entiendo. O fútbol moderno no lo entiendo. Porque, da que soñar con primero. Te imagínate, antes se decía que un córner era medio gol. No, para Deportivo, un córner no es ni medio gol, ni a décima parte de un gol, ni a centésima parte de un gol. Es
bueno, que
no es gol.
Pero para que veas
que. Para los contrarios, no es medio gol, es que gol.
Bueno, mira, para que veas que algo. Algo sí que me preocupo desta tertulia e todo isto. De todas formas, o depor moita sorte non ten, non? Porque sempre
hai a última hora,
cando xa está casi todo cocido, aparece por aí un...
E acaban empatando. Por eso che digo das Monxas ou tiradas do campo, entendes? Porque que parece que buscamos tamén, non sei, porque faltan 5 minutos e parece que o adestrador xa entran... Nervios e pum, empieza a cambiar xente, ¿entendes?
Xa.
Non hai forma. Empieza a cambiar, outro día fixo uns cambios, faltando 5 minutos, xa daba o partido por gañado, digo, non sei. Non entendo, o fútbol moderno, vou ter que deixar de velo porque xa te digo, sufro moito. Bueno, cada vez que vexo...
Por tanto, además, a permanencia non está garantida, claro.
Sí, hombre, sí, penso que sí. Non é problema porque quedan tres partidos que llegarán de esos tres partidos...
ganando, sí, pero canto tempo hai que non gana o Depor?
Uy, desde o ano pasado.
Bueno, por eso.
Claro, pero bueno, eu penso que non vai haber problemas.
Algún día cambiará a cousa ou que?
Pois...
A racha, digo.
Se fan o das monxas e tal, pois sí, porque... Te imagínate, no último minuto, outro día...
Home, aí encima... aí na Laracha creo que hai un meigo que funciona... Hai que levarle un xamón ou algo así, algo contundente, senón non funciona así que o meigallo, pero...
Efectivamente.
Levas aí algo, pois pues, eu creo que se podía probar.
Que, os allos, eu me acordo dunha temporada que se botaban allos. É que sí. Increíble o que está a pasar. Pero...
No, o do meigo ese que se digo eu non funciona con allos, eh? Hai que levarle un xamón ou unha cousa contundente, algo así, non? Que lle... Porque senón non funciona. O meigallo ese, quer dicir, solamente funciona se lle levas ao meigo, pois eso, eu que sei, de un xamón para arriba, e se é de pata negra, mellor que mellor.
Pois temos que falar co directivo, claro, para que fale, eh?
Algo habrá que facer.
Pero sigo opinando que as monxas é mellor.
Sí, bueno,
sí, porque é máis barato, solamente son rezos, entendes? Ah, non sei sí, se sí. Igual vou esta semana por ali, debo unha camiseta do Deportivo, un escudo ou algo...
Pero ti crees que as monxas, en fin, o ser supremo este se vai ocupar de cuestións tan mundanas como esa do fútbol?
Bueno, o que crees sí. Que che diga? A ver, maias non hai, pero a ver as ainas.
Bueno, en fin, vale. Mira, bueno, non sei se che queda algo que contar do Depor.
Sí, bueno, sí, temos un rapaz campeón de España.
Ah, non, dicía che do Depor, de... eso non, eso.
Do Depor, mira, se digo que o paso tan mal.
Sufres.
Eu, que fíjate, esa xogada de cando levantan as más, dale co teléfono.
Sí.
Cando levantan as más,
sí.
Resulta que, pues, nos cinco primeiros minutos... Nos dos primeiros minutos, seis veces. Eu, que me dá algo...
O sea, que ti non acabas de ver ya aí a utilidade eso de levantar as mãos, non?
Non, é que non sei pa qué. Vi un pouco no Facebook, un que se ve unha pareja de gaiteiros bailando, porque parece... Pois nada,
bueno.
Non hai forma.
Non hai maneira, son insistentes. Bueno, Nano, que me decías de... Deixamos o Depor, que xa imos quedando mal de tempo.
Que temos novo sí. Campeón da Copa de España, esta vez en kickboxing.
Kickboxing,
pero en su forma live. Sí.
Eso non é de darse moitos lapotes, sí.
Sí, destes con que se ponen cos pés, cas más, sí. Con todo.
Ajá.
Entendes?
Uh-huh.
Eso... quedou campeón Álvaro Arraiz, campeón da Copa de España. Que, bueno, 4 rapaces que están no Club Usido, que está en Monterrey, quedaron 4 campeón da Copa de España. De kickboxing, pero por lo visto falei co manager de ese club para que veña contando na radio, porque por lo visto é live, o sea, en vez de ser un ring, o kickboxing se fai nun ring. É moito desto de Vandal, ¿no? O Vandal, ese o francés este que se pelea, que as películas
sí.
Que fai.
Bueno,
ese tipo de boxeo, que se pegan cos pés. Bueno, pero este por lo visto que vai, lle dixe que tiña que vir a radio para explicarlo. Porque en vez de ser un ring, é un tatami que non se pode encontrar en todos lados.
Ah. Ben mañá ou a radio ou non?
Non, no. Mañá vamos a falar, sabes que se vai organizar un trail.
Sí.
O trail este de
Seixo Branco, sí.
Do Seixo Branco, bueno, pues, abriron esa cuota de inscripción, vai vir a falar pues, de como vai a cousa, porque polo visto é un éxito total de... E a xente está encantada da ruta que ten por ali polo Seixo Branco.
Ajá.
E vai vir a contarnos Fernando Cancelo, mañán nos vai a falar do trail. Do trail, que non trial, por
trabas, sí.
Que cando se inaugurou a primeira vez, tuveramos un follón tremendo.
Sí.
Por un pa dos pasariños. Pois é trial, non, a mesa...
É trail. Non é trial, é trail.
E non va a haber motos por aí.
Muy bien, Nano, deixámoslo aquí, anda, a esto, a ver si atento a pesado o teléfono.
Vale, unha perna.
Veña, hasta mañá, chao.
De luns a venres, en Radio Leiros, outra mirada.
Entramos xa na última parte de Outra Mirada. Xa saben, aproveitamos para facer o repaso ás cabeceiras digitais. Antes, en relación un pouco co que comentábamos ao principio do programa, e é con esa especie de infantilismo que ás veces parecen levar os nosos líderes políticos, non? E tratarnos un pouco como si fóramos nenos pequenos. O presidente da Xunta encargouse da clausura do Congreso do PP de Lugo e a súa intervención estivo cargada de unha gran dosis de promoción do seu partido, eso está ben, pero tamén aproveitou para lanzar críticas a algúns contrincantes políticos e ironizou coa vicesecretaria do seu partido, a que advertiu de que os profesores da Complu, pola Complutense, donde exerce Pablo Iglesias, o líder de Podemos, o máximo que viron verde, dixo o señor Feijó, foron uns xardíns, pero non somos un partido dos agricultores e da xente do mar. Dixo Feijó: sentímonos orgullosos da Galicia que pon sentidiño en España. Eles están acomplexados e queren copiar os problemas de Cataluña ou do País Vasco. Agora resulta que son máis galegos por falar de independencia, pois mirade, nunca lle permitimos ao BNG o da independencia, nin ao Beiras, e dende logo non vamos a permitir a Pablo Iglesias que traia a independencia a Galicia. Se queren facer un referéndum de independencia, que se xunten nos despachos da Complutense, a ver se son capaces de independizarse do réxime bolivariano de Maduro, dixo o señor Feijóo. Eu digo, se nos toman por tontos, ou se se creen que con estas infantiladas de timais e non sei que, pois a xente, en fin, van arrimar a asco a súa sardiña. Bueno, mellor sirvelle, eso sí, para que, en fin, lle aplaudan un pouco máis forte ali no seu congreso, pero a verdad é que resulta un pouco infantil estas expresións e estes discursos un tanto tontos que fan os nosos políticos. En fin, imos con ese repaso ás portadas digitais dos periódicos. Comezamos pola de, ou as portadas dos periódicos digitais, quero decir, empezamos pola de Público, que destaca que Sánchez revela que Rajoy quixo velo en secreto antes da sesión de investidura. O líder do PSOE advertiu a Rajoy que se hai reunión terá que ser no Congreso, e quen convoca é o candidato socialista por ter máis escaños agora mesmo. Ademais, expresou a súa vontade de ir con Albert Rivera a esa reunión. En Público lemos tamén que Pablo Iglesias di estar disposto a aceptar un presidente independente de prestixio para o PSOE. O líder de Podemos ten na súa máa aos socialistas e asegura que cedería en calquera cousa para que houbera un goberno progresista. Observa ridículo e cómico que Sánchez teña que levar agora a Rivera pegado ás negociacións. Luena do PSOE acusa a Podemos de traicionar o espírito dos seus votantes. Rajoy non se plantexa neste momento deixar paso a outro candidato no PP. E di, entre outras cousas, en titulares tamén, a portada de público.es. Podemos escolleu o tacticismo de cara a unhas eleccións anticipadas, di Gaspar Llamazares nunha entrevista que publica tamén ese diario. O coportavoz de Izquierda Aberta critica o postureo de Iglesias e a sumisión de Garzón a Podemos nas negociacións. A banca sube as comisións un 25% para compensar a baixada dos intereses, cobrar máis e por máis servizos. É a estrategia que escolleron os bancos para manter os seus balances saneados. Esta semana, a DICAE presentou un informe que evidencia esas vertixinosas subidas. É obvio que o sistema actual está beneficiando o establishment alemán a costa das clases populares, di Vicente Navarro nunha entrevista que publica tamén público.es. O catedrático de políticas públicas da Johns Hopkins University de Ciencias Políticas e Sociais da Pompeu Fabra de Barcelona. Fala nesa entrevista en público.es. Tamén destaca este diario que a Esquerda Aberta rexeita a podemización de Izquierda Unida, que un terceiro profesor dos Maristas confesa ter abusado de alumnos, era como unha cousa de críos, que casi o 50% das mulleres españolas non teñen emprego e de que hai presións para interrogar a xente lesbiana que se deu hai presións para interrogar a xente lesbiana que se deu un tiro no peito. Vanessa Fraga, que unha xente da Garda Civil, intentou suicidarse o pasado decembro tras denunciar o acoso homófobo que sufría. Eslovenia é o can guardián da Unión Europea que rexeita aos refugiados, destaca tamén Público. Xunto a Viena, Ljubljana é o primeiro filtro que deixa fora do soño europeo decenas de refugiados cada día. Tamén di que a Unión Europea trata de convencer a Turquía para bloquear a chegada de refugiados, ou para que Turquía bloquee a chegada de refugiados. En el diario.es, a Unión Europea pretende deixar pechada a rota dos Balcáns pola que chegan milleiros de refugiados. Os líderes da Unión Europea plantexan deixar claro que os fluxos irregulares de refugiados e migrantes ao longo da ruta dos Balcáns Occidentais están chegando ao seu fin. Rajoy ofrecerá acoller a preto de 450 refugiados pese a comprometerse a dar asilo a máis de 17.000. 18 persoas morren ou naufragar un bote con refugiados en aguas turcas, e outro dos titulares deste diario. Rajoy chama a Pedro Sánchez, si quere vir co seu socio Rivera, que veña, di o presidente en funcións, que dixo preferir unha conversa privada, pero deixou claro que a reunión a tres non sería un problema. Pedro Sánchez pide a Rajoy e a Pablo Iglesias que o deixen gobernar. Pablo Iglesias advirte ao PSOE de que ameazar cos concellos é un mal camiño, e o Congreso traballará a pleno rendemento por primeira vez con un goberno en funcións. Tamén lemos neste diario que o xuiz chama a declarar como imputados no caso ERE a Chávez e Griñán. Tamén que así son os tribunais do Vaticano que xulgan os curas pederastas. Portada de Infolibre, as medidas do pacto PSOE-Ciudadanos que rexeita Rajoy, titula este diario. Ciudadanos quere que o PP explique que é o que non lle gusta do documento que pactou con Pedro Sánchez. Os conservadores chirríalles prácticamente todo o texto porque o consideran unha emenda á totalidade das súas medidas, pero poñen o foco na reforma laboral, da LONCE ou na supresión das deputacións. Rajoy rexeita presións no IBEX ou no PP para que se aparte, e Sánchez advirte a Rajoy que será el quen convoque porque ten máis apoios. Lemos tamén en este diario que a ineficacia do plan papel cero provoca os bloqueos nos tribunais e as queixas de xuíces e abogados, que radiografía das deputacións uns organismos no disparadoiro, titula tamén este diario. Di que a proposta do PSOE de Ciudadanos de eliminalas reabre o debate sobre a súa función. Casos de corrupción e prácticas cuestionables puxeron en entredito nos últimos tempos a estas institucións, sin embargo son as únicas que prestan determinados servicios en pequenos municipios. A data da vindeira Asamblea Federal divide aos dirigentes de Esquerda Unida, e ademais en actualidade di Infolibre que a Unión Europea pechará a ruta dos Balcáns ao tránsito de inmigrantes irregulares, que Homs sae entre aplausos tras declarar pola consulta do 9N, que Iglesias insiste en replicar a Otegi que Podemos non é independentista e que se sinte orgulloso de ser español. O líder de Podemos rexeita que o histórico dirixente Abertzale diga que España non se pode democratizar. Médicos Sin Fronteiras abre un campamento de refugiados a 40 kilómetros da xungla de Calais. Tsipras pide acelerar sustancialmente a reubicación e reducir a chegada de refugiados. Tamén destaca que o xuiz cita a declarar o día 16 de marzo a Chávez e Griñán polo caso dos seres. Ahora, Paris Ares, achéganos os titulares de portada de edición digital do diario El Mundo.
Imos axiña con eles. De entrada, El Mundo titula que o cancro golpea os nenos 5 anos despois de Fukushima. Tamén titula este xornal que Sánchez di que non perigan as alcaldías de Podemos pese o sectarismo de Iglesias. Tamén referente ao panorama político actual, que Rajoy ve un fraude que PSOE e Ciudadanos preséntense como a primeira forza. Podemos, pola súa banda, rexeita falar na mesma mesa co PSOE Ciudadanos. Outro titular, UGT pide cárcere para quen destapou estafa en Andalucía. Chávez e Griñán declararán o 16 de marzo polos seres, e estrés e angustia nos atletas españois por chegar aos Xogos Olímpicos. Tamén titula El Mundo que as constructoras anuncian recortes este ano perdido, entrecomillado, na obra pública. Tamén Operación Gran Vía 44 ou como gañar 2,6 millóns nun mes, que nos pasen a receita, pero xa, axiña. Outro profesor dos Maristas confesa, eran cousas de críos, obrigan unha muller con aloxamento a levar a súa filla co seu maltratador. Tamén xa, por último, titula El Mundo, de destapar un fraude millonario a acabar na rúa, Interpol busca o pederasta que fuxiu a Xapón, e 410 kilos de coca para Arabia en latas de polo e pintura. Estes son algúns dos titulares que aparecen hoxe en edición digital do xornal El Mundo, Xosé.
Pois en El País, que Rajoy citará primeiro a Sánchez e pide que a reunión seña a solas, o líder dos socialistas responde que acudirá ao encontro acompañado de Rivera, e pídelle a PP e Podemos que deixen gobernar o seu partido apoiado no pacto con Ciudadanos. Tamén destaca El País suizo á banda de xubilados que deu o maior golpe en Inglaterra. Os catro autores do roubo Hatton Garden, que coñecen hoxe a súa condena, leváronse un botín de 18 millóns de euros. Iglesias di que a ameaza de quitarnos concellos é un mal camiño. A dirección de Podemos cree que sería unha torpeza convertir os pactos locales nunha moeda de cambio. Destaca tamén El País que Irene Montero di que a Sánchez non lle deixan gobernar con Podemos. A portavoz da Xunta do partido asegura que non hai incentivos para permitir un goberno do PSOE e que seguirán intentando unha coalición. A Unión Europea estreita lazos con Turquía pese ao autoritarismo de Erdogan, titula tamén, e os refugiados non logran alternativas á ruta balcánica. En El Confidencial destacan que a Area invade o AVE a Meca e desata outra guerra dentro do consorcio español. Tamén di que os catro movimentos que podrían evitar tamén fala dos catro movimentos que podrían evitar unhas novas eleccións no mes de xuño, que Sánchez avisa a Rajoy, el convocará reunións ao ter máis escanos. Rajoy cree que Rivera quere ir co PSOE nas vindeiras eleccións, e tamén destaca que os ERE tambalean a militancia de Chávez e Griñán no PSOE. Con esto rematamos esta otra mirada de hoy. Ya saben, mañana a partir de las 12 del mediodía volvemos a votar y otra mirada al mundo desde aquí, desde Radio Leiros. Y ahora continuamos con nuestra programación habitual.